Tere tulemast kuulama järjekordset Nõmme Raadio arengumaagide jutusaadet Valguse ja Varju piiril. Mina olen Martin ja minu vastas täna siin stuudios, nagu tavaliselt, istub Hannes Vanaküla. Ja millest me siin räägime selles saates? Noh, eks me lahkame ikka maailma asju võimalikult esoteerilisel, okkultsel või müstitsistlikul, vahel ka lihtsalt intellektuaalsel viisil. No vähemalt proovime seda teha. Ja igasugused ained jätame kõik tarvitamata. Kui midagi tarvitame, siis ainult kohvi ja noh, mõned inimesed ka suitsud, aga kindlasti mitte stuudios. Ja üritades maailma asju mõista, noh, jäin ma natukene meediat tarbima ja... Ja mulle jäi silma mingisugune uudistelõik ja ka mõningad raadiokanalid, mis mul aegajalt kodus toimetades nagu taustal käivad. Iljuti oli see Riina Solmani juhtum, et midagi ta seal rääkis sellist, noh, ega ma nüüd nii väga ei süübinudki, aga ta põhimõtteliselt tõi välja sellise teema, et meil on nagu perevägivald ja siis on peretüli ja et need on erinevad asjad ja et tuleb asja nagu nüansirikkalt vaadata. Ja siis kohe tekis sellest mingi suur meediakära, et kas ta ütles nüüd kõike õigesti, et siis ta pidi hakkama ennast jälle õigustama igal pool, et mis on nagu hästi huvitav. Et kas me elame nüüd mingisuguses moraalse paanika ajastus? Et ma olen harjunud sellega, et jah, võib-olla natuke konservatiivsema mõttelaadiga inimesed kipuvad hirmutama, aga nüüd on nagu liberaalse mõttelaadiga samamoodi, et igal pool nähakse seda, et nii, nüüd on kohe, sa ütleb midagi natukene valesti ja kohe hakatakse naisi peksma igal pool. Et see on samamoodi, et kui keegi kritiseerib näiteks mingit LGBT kogukonda, nii kohe tulevad inimesed välja ja hakatakse raudlatiga peksma neid inimesi, kes on teissuguse seksuaalse orientatsiooniga. Et see on nagu mingisugune omamoodi moraalse paanika ajastu, mis nagu meie meediat on nagu üle võtmas. Räägi, Hannes, et kas see on nagu mingisugune lõpuajastu märk, et kõik nagu hirmutavad millegagi, et loovab mingisuguseid hirmsaid vägivaldseid stsenaariume, et üks igasuguses sõnas tuleb kinni arata, et äkki kusagil seal on mingi saatan sees sisse pugenud kellegi inimese sisse.
Noh, ma olen ise mõelnud, et tõesti mingi hirmuga valitsetakse. Seda on nagu küll olnud. Ja tegelikult eks hirmutamine on kogu aeg olnud, aga kui ma niimoodi hakkab mõtlema, siis ju tegelikult ju kui vanasti ju ka meid hirmutati ju, meid hirmutati, et tulevad pahad
mõni hirmutab siia maani sellega.
Jah, aga kui niimoodi hakata mõtlema, siis ikka kui ma noorem olin, siis ikka seda hirmutamist oli vähem. Sellepärast, et noh, okei, kirik see alati hirmutab saatan, aga see on nagu selline paadunud hirmutaja. Aga noh, sellist maniakaalset hirmutamist, maniakaalne hirmutamine on tõesti nüüd hakanud suurenema. Aga noh, kui ma nüüd hästi kõvast analüüsin, eks siis see hirmutamine läheb nagu mingisuguse kontrolli vajaduse alla, aga kontrollida me tahame siis, kui meil on midagi puudu. Arvatavasti vist ressursid hakkad otsa saama,
eks ta vist tipub sinna poole liikuma? Sest mul mingi aeg läks nagu selle koha pealt natukene selline vaimne nägemine ja intuitsioon lahti. Sellepärast, et ma hakkasin nagu häälestuma sellele hirmutamise peale. Ja mul õnnestus saada nägemus ühest jumalast. Ja vaata, see tekitas mul kohe huvi sellepärast, et see ei olnud lihtsalt nägemus. Sellega tuli kaasa ka mingisugused mõtted, sellega tuli kaasa mingisugune teadmine. Ja kui ma selle kirja panin, siis jõudsin üsnagi huvitavatele järeldustele. Ja seepärast ma mõtlengi, et kuna mul see selline värske kogemus oli, selline värske rännak, siis ma tooks nüüd selle lahti kirjeldatuna välja, mida ma kogesin, mida ma nägin. Või noh, pani sinna väga palju sellist intellektuaalset tööd ka juurde, nii et kritiseerige, kui midagi jälle valesti ütlen või noh, aga vaatame seda asja. Nimelt, vaadake, inimestel on selline tunne, nagu, kuidas seda võib nimetada, eksistentsiaalne terror, ütleme seda niivisi. Ja eksistentsiaalset terrorit me tunneme siis, kui midagi on meiega tõsiselt valesti. Kas midagi on lagunemas või midagi on kadumas või on mingisugune suur oht meie eksistentsile on kusagil vaateväljas. Ja sellel terroril on olemas ka mingi tüüpi jumala kuju vorm. Ja mida see jumala kuju vorm teeb, ta annab signaali ühiskonna kollektiivsesse alateadvusesse, et midagi on nüüd juhtumas. Ja teate, mis moodi see jumala kuju paistab? Ma annan teile vihje. Vihje on selline. 19. sajandi lõpus üks mees kirjutas oma päevikusse järgmised read. Need read olid sellised. Ühel õhtul ma kõndisin mööda teed, mida ühel poolt ääristas linn ja teisel poolt fjordid. Ma olin väsinud ja haige. Ma peatusin, et silmitseda fjordi, päike oli taamal loojumas ja pilved olid muutumas veriseks. Ma tundsin karjet liikumas läbi looduse. Võibolla saite juba vihjest aru. Edward Munch, aasta 1892, kirjeldas oma päevikus, kuidas ta sai inspiratsiooni sellise maali nagu karje tegemiseks. Ja kusjuures sellises vormis nagu karje, nagu see isik või see tegelane, kes seal maali peal on, sümboliseerides sellist eksistentsiaalset kriisi ja terrorit, sellisena ma seda jumala kuju nägin. Ja kui ma hakkasin häälestuma sellele jumala kujule, mul tuli mingisugune aistmine, et sellel jumala kujul on 8 tüüpi karjet, mille ta edastab kollektiivsesse alateadusesse ja kui ta edastab ühe karje, siis mingisugused protsessid hakkavad tööle. Ja nendes 8 karjes on 4 tüüpi isiklikku paanikat, mida inimene võib tunda. Ja eksisteerib 4 tüüpi moraalset paanikat, mida võidakse tunda. Moraalne paanika on see, et maailmaga midagi juhtub või ühiskonnaga, et asi on ebaõiglane, ebaõige. Ja isiklik paanika on kõik see, et, et midagi minuga juhtub või midagi on minuga valesti minemas ja niimoodi. Ja ma mõtlesin, et ma toon nüüd need paanika liigid välja. Ja selle protsessi toon välja, mis selle paanika tagajärjena sündima hakkab. Kõige esimene see paanikaliik, mis ma kirja panin, on see, et elu hääbub. Vaadake, elu hääbumise paanika tekib meil sellisel momentil, kui meil midagi on. Midagi on, kas siis meil on elu, meil on sündmusi, meil on midagi, mida me peame endale nagu väärtuslikuks, sest kõik me tahame elada. Keegi meist ei taha nagu olla nagu selline stoiline, elutu, rutiinne, käib aina 8-5 tööl ja mitte midagi tema elus ei toimu rohkem. See on nagu mõnes mõttes, elad küll kehaliselt, aga kas see on ikka elu? Sest elu on nagu sündmus, mille loomus on orgaaniline. Seal on alati mingi uuendus, seal on alati midagi, mis ergastab meeli. Ja kui elu hääbub, siis sellest paanikast tekivad mingid tüüpi inimesed, sellest sünnivad inimesed. Ja on üks teatud inimeste liik, kes sellest paanikast sünnib. Need on teatud tüüpi perverdid. Ja mis on perverdi ülesanne? Perverdi ülesanne on saada kätte selline ressurss, nagu antus. Antuseks me nimetame kõike seda, mis tuleb meiega sünniga kaasa. Sest me teame ju seda, et kui me sünnime, siis meil on alati mingisugune ressurss kaasa. Meil on keha. Meil on nagu mingi tüüpi isiksuslik potentsiaal. Meil on mingisugused motivatsioonilised laengud, et teha ühte, teist või kolmandat. ja see antus, kuna ta on sünniga kaasas, siis on teatud tüüp inimesi, kes seda jahivad. Ja tüüpiline selline stereotüüpne näide on näiteks see, mis on sellised laste ahistajad. Sest vaata, lapse energia on antuse põhine, mis tähendab seda, et temal on mingisugune seesmine energialiik, mis on välja kujunemata. See on nagu puhas, toores energia. Ja toores energia on see, millega on võimalik luua elu. Ja mis moodi selline pervert hakkab nagu lähenema ka siis noorele või sellisele lapseohtu inimesele? Mida ta hakkab kõigepealt tegema? Ta hakkab tegema kingituse. Ta teeb kingitusi, sest kingitus on loomuselt, ta toimib nagu antus. Ta on miski, mille me saame nii sama. Ja kui kingitus on tehtud, noh, näiteks mingisugusele noorele tibile, kes on just nagu ellu astunud, talle kingitakse mersu, noh, sellepärast, et ta on noor, ta on kena ju. Ja vaata, mis on sellise kingituse vaimne tagamaa? Evolutsiooniline selline paradigma ütleb seda, et noh, see on nagu paaritumise eelne protsess, et noh, ikka tehakse, mees teeb kingitusi ja siis läheb nagu paaritumiseks. Aga on olemas, pole ju, maailmas ei ole ju ainult evolutsioonilist paradigma. On olemas ka mingi tüüpi filosoofiline või metafüüsiline või esoteeriline paradigma. Ja vaata, teistlaadne see paradigma, mida meie viljeleme, on see, et alati kui sa midagi saad, siis midagi võetakse. Ja vaata, kui tekib see sama nii öelda see pervert, kes leiab selle süütu hinge, kes on just nagu kujunenud välja, see süütu hing ta hakkab just opereerima selle kõige algsema energia pealt, mis on antus. Kui ta saab selle ohvri kätte ja ta korvab tema kingitusega üle ja ta saab selle antuse kätte, siis kuhugi tekib taas elu. Kas te teate seda, miks on maailmas kaks kohta, kus on nagu räigelt tugevalt pedofiile? Hollywood ja katoliku kirik. Sellepärast mõlemad üritavad luua elu.
Järelikult nad on ise välja suremas loodusse järgi.
Just. Ja vaata, hästi tüüpiline on näiteks see, et kui varem oli meil rohkem nagu see teema katoliku kirikus aktuaalne, siis nüüd on teema läinud Hollywoodi peale. Ja vaata, ma tegelikult saan aru, miks Hollywood tekitab selliseid inimesi, kes nagu üritavad kätte saada seda antust, ehk siis noore inimese seda toorest energiat. Sellepärast, et filmitööstus, vaata, see on nagu kunstimaailm, see peab panema elama inimesed. Ja kui sa tahad, et kogu see tööstus elaks, ehk siis see looming, mis seal tuleks, liigutaks ühiskonda, et inimesed sellest räägiksid nendest filmidest, et oi, et see oli suur elamus, sa pead kusagilt selle energia saama. Ja vaata, see pärast on hästi tüüpiline see, et Hollywoodis on tohutu see ahistamise teema on hästi aktuaalne. Ta tegelikult hoiavad seda maailma üleval. Ja milles see algab pihta sellest, et elu hääbub. Ja kui hakatakse tundma, et elu hääbub, siis hakatakse automaatselt genereerima selliseid perverte, kelle ülesanne on kätte saada antus. Sest võtame näiteks ka sellised, noh, kuulsamad tegelased, kes iljuti oli see Epsteini juhtum. No sa oled rikas tüüp. No milleks tegeleda nii riskantse asjaga nagu, noh, laste väärkohtlemine? Eriti kui sul on väga tugev selline positsioon, sa saaksid mõnes mõttes ükskõik millise naise sa ihaled, millise naise järgi ihaled. Aga mis teema just sellega on, et nad tahavad neid sisuliselt selliseid teismeealisi piigasid? Jälle see on see sama nurk. See on see toores. See on see, mida me tajume nagu süütu inimese energiana. Seda tahetakse kätte saada. Sellepärast, et see süütu energia, see on see, mis paneb elule aluse. See tuleb eluga kaasa. Ja vaata, seepärast see ongi nagu pervertide opereerimise meetod. Nad teevad kingituse ja korjavad ära selle antuse. Ja vaadake, niimoodi see on üks paanika liik tegelikult, mis seda loob. Sellepärast, et kui Hollywood nagu ei kardaks seda, et nendel elu kaob või noh, tulevad, ma ei tea, teised filmitööstused ja või kui katoliku kirik ei kardaks, et vaadake, et noh, võibolla seda tüüpi nagu sotsiaalne korraldus, mida nemad viljelevad, et see võibolla ei ole enam nii tähtis, et tulevad nagu tulevikus midagi uut, siis nagu kaob see laste ahistamise vajadus ära. Sest lapsi ahistatakse ainult siis, kui on vaja säilitada mingisugust maailma, kui maailm on suremas. Aga läheme edasi järgmise karje juurde, mida see Jumal edastab. Järgmine karje, mida ta oskab inimestele edastada, on üksildus. On teatud inimesed, kelle üks selline hingeline terrorism, mida nad ise enesele teevad, on see, et nad kogu aeg kurdavad. Ma jään üksi, ma jään üksi, ma ei leia mitte kedagi. Kusjuures nendel on see tohutult intensiivne ja kusjuures ma olen seda isiksuse tüüpi uurinud mingi aeg. Need on need inimesed, kes muutuvad suhtes hästi klammerduvaks. Kui nemad saavad suhte kätte, siis nende ülesanne on siduda see teine pool ise endaga niimoodi, et nad ei lähe enam lahku. Millest see, kui see inimene on selle paanika osaliseks saanud, tavaliselt sellise paanika osaliseks saavad need inimesed, kes tunnevad, et nad on seesmiselt hästi alaväärsed, et nemad ei ole mitte keegi.
Sest ma hakkasin mõtlema, vaata, see ei käi ka inimese pealt, vaid see käib ka isegi nagu riiklik egregorit. Sest ma hakkasin tõmbama seost, et vaata, meil Eesti valitsusel ka seal, ei, me peame kõik tegema, me jääme üksinda. Minu meest see on riiklikul tasandil on see probleem, et me peame ikka kuugi kuulema.
Ja kusjuures see on, võib täitsa niimoodi olla, sest see, et see terror laieneb ka sellise suurema mastaabi peale. Ja vaata, siis on kogu aeg mingisugune paanika, et sa pead, kelle me endaga seome. Ja kusjuures sealt tuli mul üks mõte pähe. Vaadake see rituaal, et pulma päeval ühendatakse silla külge tabalukk. Teate seda rituaali? Et noor paar abiellub, siis pannakse sinna see tabalukk kinnitatakse ilusti, et siis nagu armastus on nagu lukus, see on nagu igavene. Tegelikult see on selle Jumala rituaal. See on selleks, et hoida partner enda küljes isegi täiesti meelevaldselt. Selle rituaaliga sa nagu pöördud selle Jumala poole, et ära Jumala eest meid lahku lase. Ja vaadake, kui sa oled tekitanud olukorra, kus sa oled leidnud suhte, mis ei saa enam laiali minna, siis vaata, siis see eksistentsiaalne terror nagu üksildus kaob. Kusjuures seda tüüp inimesed, nad on hästi armukadedad ja ma tean, nende psühholoogiline profiil on selline, nad on hästi vaiksed, aga kui nad on nagu kätte saanud selle partneri, siis nad nagu tulevad nagu välja, nad on nagu hästi avatud ja ekspressiivsed ja nii edasi, aga loomult nad on hästi vaiksed. Kusjuures hästi sellisel minimaalsel kujul ma olen kogenud seda inimtüüpi sellisel viisil, näiteks see oli ühes kohas, kus no, oli üks kerge selline vaimse puudega tütar laps. Ma lihtsalt nagu rääkisin tema mingisugust hästi lihtsat juttu arendsin tema, küsin, kuidas läheb, noh, ütleme, kuidas nagu olukord on, et millega tegeled ja nii edasi. Hästi selline pealiskaudne. Ja teate, mis juhtus? Ta hakkas rääkima ja ta hakkas sellisel viisil nagu taga käima mulle, et ta nagu ei tahtnud seda juttu lõpetada, et ta oli kogu aeg uus, kui ma hakkasin nagu eemalduma, siis tal oli jälle uus küsimus, et oi, et räägime sellest on ja mingi muu teema ja kuule, räägime, sa oled ikka nii tore inimene ja nii edasi, et ta muutus hästi ahistavaks üsnagi kiiresti. Vaata, see on seda tüüpi psühholoogiline profiil. Ta oli hästi vaikne. Ma tean, et kuna ta oli kerge puudega, siis tal oli ka kerge alaväärsuskompleks. Ja vaata, kui tema tundis, et nii, et keegi tahtis temaga rääkida, siis ta muutus kuidagi väsitavaks, ta haaras, ta ei lasknud enam ära. See on mõnes mõttes seda tüüpi, see on kõige üks ohtlikemaid inimesi üldse, kui suhtesse sattuda. Nemad on need, kes võivad muutuda ahistajateks. Nemad on need, kes, kui sa lähed lahku, nad hakkavad sind igal pool jälgima ja sa tunned, et nad kogu aeg söövad sul hinge. Üsnagi selline hull variant, eriti kui nagu suhte nõustamist nagu sellistele teha. Ja vaata, see on ühte tüüpi paanika, mis seda genereerib. Need on väärtusetud inimesed, kelle ülesanne on püüda teine inimene suhte lõksu. Ja vaata, see lõks, see lukk seal silla küljes, lukku püüdud armastus. See on tegelikult selle paanika motiiv. Ja kes selles paanikas suudavad üle olla? Need on need inimesed, kes suudavad ise endast mõelda kui mingisugusest mingisugust seesmist väärtust omavast inimesest. Sest see alaväärtuskompleks meil on ikkagi väga tugevalt sees igal ühel. Et küll on seda vaja kompenseerida töökohtade, mingisuguse automarki, noh, mille iganes asjaga. See on nagu päriselt, see on ikkagi väga palju inimestel sees. Küll on nagu tüüpiline kartus on see, et kardetakse olla loll ja siis leiutatakse igasuguseid selliseid sofistlikke rituaale, kuidas kõneleda niimoodi, et paista võimalikult vähe loll. Noh, aegalt näiteks see, et enne kõnelemist tuleb nagu rääkida kõik autoriteedid, kellele sa toetud ja millised diplomid sul on. Võibolla see teema, millest sa räägid, ei ole üldse sellega seotud nende autoriteetide või diplomidega, aga parem oleks, kui sa selle enne ära ütled. See on tegelikult ka üks mingisuguse alaväärsuse liik. Ja vaata, mis siis toimub, on see, et mida see paanika teeb. Ta viib ühte need inimesed, kes ühed üritavad lukustada teist enda külge. Ja vaata, siis on teine jääb ohvriks. See on suhe, mis ei lõpe. See paanika tekitab suhteid, kus inimesed, üks inimene hakkab teist väsitama ja kurnama. Aga läheme edasi. Kolmas paanika on see, mis on väga huvitav. Kolmandas paanikas toimub selline asi nagu kauplemine jüngritega. Ja teate, mis paanika sellist asja käivitab? Kui see karjuv jumal käivitab oma kolmanda karje, siis inimene tunneb, et on jõuetu. Tekib mingi hulk inimesi, kes leiavad, et elu on raske, me ei suuda jõuda. Me ei jõua enam. Ja teate, mis sellisest inimesest saab? Ta muutub jüngriks. Vaata, jünger on nagu selline halvustav termin, millega me tähistame nagu inimesi, kes nagu leiab ühe inimese ja ta annab täielikult enda individuaalsuse selle ühe kultusobjekti juhtimise alla. Ehk siis hästi tüüpiline näide on võibolla see Venemaal on see Vissarion, et see on see, kes on uus Jeesuse tagasi tulnud. Tegelikult neid on hästi palju, kes nimetavad, et nad on Jeesuse tagasi tulek, aga Venemaal on nagu üks selline. Nendel inimestel, kui ma vaatasin seda ühte dokumentaali, mis käsitles Vissarionist, nendel inimestel, nad on kõik nagu tegelikult, nad on hästi õnnelikud ja hästi sellised toredad, ütleme suhtumiselt, kui võtta nagu inimlikus seisukohast. Aga neil on nagu mingisugune vaimne hirm selle koha pealt, et kui me ei koondu selle keskse kultusobjekti ümber, me ei saa nagu hakkama. Ja vaata, mida see paanika teeb? Ta tekitab jüngrid. Ja kusjuures iga paanika korjab midagi ära. Et ma jätsin vist selle nagu mainimata. Et kui elu hääbub, siis korjatakse ära elu süsteemile. Sellepärast, et millest see jumal opereerib? Ta leiab, et süsteemil on midagi puudu. Ta käivitab paanika ja leiab aset protsess, kus on võimalik elu kätte saada. Noh, vaata, elu kätte saamine oli see, et süütu inimene. Kui süsteem tunneb, et jäädakse üksi, siis pannakse mingisugused inimesed lukku, ehk siis seotakse nad igavesti. Ja niimoodi süsteem saab alati nagu mingisugust liitu sõlmida teistega siis süsteemidega, mingi oma vahel, kas ta saab sotsiaalset kooslust suurendada, midagi ta saab, aga ma tean, et asja olemuse võtme sõna on üksildus. Ja vaata, kui süsteem tunneb, et ta ei jõua enam, siis süsteem saadab paanika inimestele, et nad tunnevad seesmist jõueltust ja hakatakse otsima keda? Kultus inimesi. Need on sektijuhid, tugevad isiksused, karismaatilised inimesed ja tekib siis üks inimene, kes muutub sektijuhiks ja sektijuhiks muutub see inimene, kes arendab endas sisemist vundamenti. Sest vundament, mille see meile annab? See annab meile mõju jõu. Me saame mõjuda teistele. Kui meil on vundament, siis me oleme kahe jalaga maa küljes ja me mõjume teistele. Kui inimene arendab endas vundamenti välja ja süsteem tahab tema vundamenti kätte saada, siis ta tekitab selle inimese ümber terve uniku jüngreid, kes ütlevad täpselt seda, mis kultusobjektile sellele inimesele meeldib. Ja vaata, kui sulle öeldakse alati, mis sulle meeldib, sa ei saa enam vundamenti kasutada, sellepärast, et sul kaob mõnes mõttes enese kehtestamise võime ära. Ja mis on nagu nende ohvrite veapunkt selles, et miks nad lähevad selle teema ohvriks, on see, et meile kõigile alateadlikult meeldib natukene, kui meie ees poetakse. Ehk siis igasugune pugejalikkuse soosimine. Kui meile meeldib pugejalikkus, siis jüngrite abil on võimalik ligi pääseda meie vundamendini. Ja vaata, nii tekitatakse siis mingisugune sekti liikumine. See võib olla täiesti maine, see võib olla mingisugune, ma ei tea, uus marketingi meetod, kus on hästi karismaatiline müügimees, siis see võib olla usuline liikumine, noh, mis iganes, siis see võib olla New Age liikumine, see võib olla partei, kus on eriti karismaatiline ja jõuline juht. Ja tavaliselt selliste inimeste ümber koondub tohutult selliseid tegelisi, kes lihtsalt ei ütle, kuidas asjad on, vaid nad on täielikud pugejad. Ja vaadake, kui süsteem tahab seda jõudu kätte saada, siis läbinde pugejate ta saab tõmmata sellelt inimeselt ära seesmise psüühilise vundamendi. Ja kui vundament saadakse kätte, siis süsteemi jõudlus suureneb. Sest see paanika käivitab protsessi, kus leitakse offer, nii tugev jõuline isiksus, kuidas me kätte saame, anname talle jüngrid. Jüngrid poevad niimoodi, et ta vundament nagu hääbub sellel inimesel ja siis on süsteemi käes. Ja niimoodi ongi paanikasüsteemil kaob. Süsteem tekitab jõu nende inimeste läbi, kes ise endas jõudu tekitavad. Ja see on päris hea kavalus. Ja ma toon näite. Hiina osad võitluskunstide sektid. Seal on üks selline huvitav fenomen. On teatud sellised võitluskunstide liikumised, kus nagu harjutatakse selliseid meetodeid, et üritame vastast pikali ajata nagu niimoodi, et füüsilist kontakti ei ole. Eks siis me ründame vastast ilma füüsilise kontaktita ja siis kui sa vaatad neid videoid, oi kuidas nad seal nagu teevad igasuguseid trikke, teevad mingi käe liigutuse ja juba vastane langeb. Nii. Ja siis mis on huvitav, millest nagu inimesed aru ei saa, siis aegalt, no üldiselt võetakse niimoodi, et see on nagu sohk, et noh, et inimestelt raha välja petta ja see on kõik lavastus. Ja see on nagu huvitav on see, et osad nendest väikeste võitluskunsti sekti liidritest lähevad ühiskonda ja siis esitavad kellelegile super nagu MMA võitlejale või mingile profile väljakutse, et noh, tead, et teeme nüüd üks ühele. Ja siis ta kõik suure audientsi ees saab niimoodi peksa ja alandatud, et vähe pole. Kus on point? Kas nad kui nad on tõepoolest petised, miks nad niimoodi lasevad ennast alandada? Ja vaata, milles iva on. Omade seltsis see meetod toimib. Sellepärast, et tal on seal jüngrid. Tal on jüngrid. Ja need jüngrid on mõnes mõttes kogu aeg nii suure hüpnoosi all, et nad ei sea kahtluse alla meistri taset. Et kui meister ütleb, et mina suudan 2 meetri pealt sind pikali panna, siis see jünger on nii tugevasti hüpnotiseeritud, et ta tegelikult päriselt ta langebki. Aga vaata, kuna jüngri probleem on see, et jünger alati tekitab selles karismaatilises kultuse juhis nagu mingisuguse reaalsuse moonutuse. Ta ei saa enam aru, kui tugev ta tegelikult on, sest jünger tegelikult ta alat puge ja alati varastab teie sisemist tugevust vundamenti. Jätke see meelde. Õigemini süsteem teeb seda läbi pugeja. Ja vaata siis, ta jääb uskuma, et kuulge, ma saan igal pool hakkama. See meister uskub, ma lähen MMA-se. Võtan seal kõik vastased maha, niimoodi ilma füüsilise kontaktita. Ja siis ta tuleb välja ja see avastab, et maailm ei ole, ta ei saa hakkama seal maailmas. Tal on 0 tugevust, ta saab 1 löögi sisse ja ta langeb. Ja vaata seda, sellega võtab süsteem ära jõudluse. Jõudluse varastamise me tunneme ära selle läbi, et kui meil on tugev ja karismaatiline isiksus ja kui ta ainult omade seltsis on tugev, aga ta läheb ühiskonda ja ta ei ole seal enam tugev, siis temalt varastatakse seda vundamenti. Ehk siis kolmas paanika, jõuetus. Süsteem tunneb jõuetust ja kusagilt on vaja varastada tugevust. Mis asja on vundament? Noh, vundament on tegelikult psüühika aluskihid. Need on need, mis annavad meile tugevuse. Noh, see on jõud läbi minna. See annab võimaluse läbi minna rasketest situatsioonidest, hirmsatest situatsioonidest. Tavaliselt see ei ole selline intellektuaalne lähenemine, aga ta on mõõdetav nagu sellise psüühilise tugevus on enesekontroll näiteks sõjas ja nii edasi. Ütleme, kui ma üritan kuidagi hästi kiiresti defineerida, mis asja on vundament, siis ta on midagi sellist. Ta mõju teiste üle samamoodi ka. Ja nii et jätke meelde, kui teile tekib järsku terve hunnik jüngreid ja te tahate, et teie sisemist vundamenti ära ei lõhutaks, siis läheneg ühel viisil. Öelge, mulle ei meeldi pugejad. Ja kui te kavatsete minu ees pugema hakata, siis uks on seal. Kes selles suudab veapunktis sellisel viisil üle olla, selle vundamendile ligi ei pääseta. Nii et kui süsteem tahab tugevus, siis tekitatakse igal poole sekte ja kultuse juhte. Nii et, aga praegu meil ühiskonnas vist väga palju sekte ja kultusjuhte ei ole, siis ma arvan, et süsteem on piisavalt jõudlik ja tugev. Nii et selliseid liikumisi nagu väga ei soosita ega tekitata. Ühesõnaga, paanika jumal sellist karjet alateadvusesse ei ole saatnud. Teate, on olemas veel üks huvitav paanikaliik. Inimene tunneb, et mina kaon ära. Jääb alles mingisugune kest. Aga mina seal nagu sees ei ole. Ma olen masin. Mind ennast ei ole olemas. Ja need on seda tüüpi inimesed, kes leiavad, et see on ühte tüüpi nagu eksistentsiaalse kriisi liik. Ja vaata, need on seda tüüpi inimesed, kes leiavad, et kõik nagu kaotab mind ära, et mind ei ole, mind üldse maailmas ei ole, ma olen kõik nagu ühiskonna poolt dresseeritud, treenitud instinktide kogum, aga kus see mina seal olen? Ja vaata, kui süsteem tunneb, et tal kaob nagu mingisugune kas siis nägu või ise enda tähendus ära, siis käivitatakse järgmine paanikaliik, enese kaotamine. Ja kusjuures enese kaotamisega tekitatakse uut tüüpi selline parasitlik suhe. Ja see on seda tüüpi suhe, mis on täiesti jackpot. Me leiame enda jaoks täiusliku inimese. Kui me leiame enda jaoks täiusliku inimese, siis me, noh, kuulge, me oleme leidnud elu õnne. Siukest asja, et noh, leida täiuslik suhe. Täiuslik. No sellist asja, hingesugulane mõtle. Sellisest asjast unistavad paljud. See on nagu loteri võit. Avata, seal on üks huvitav aga. Selline inimene, kes on leidnud täiusliku suhte, ei saa kunagi asetada enam ennast esimeseks. See teine pool on alati number üks. Ja sellise suhte jackpoti ohvriks langevad need inimesed, kes seesmiselt tõusevad. Vaata, tõusmine on selline moment, mis meil elus tekib siis, kui meil on mingi protsess läbitud. Me oleme saanud kõik kogemused, mis paras jagu vaja on. Ja kui protsess on läbitud, siis me hakkame ju tõusma. Me läheme järgmisesse klassi. Noh, näiteks niimoodi, et me avastame, et võtta võibolla selline maailma kirjeldamine, nagu mis meil varem oli, võibolla religioosne enam ei sobi, et hakkame hoopis nagu teadlaseks. Vaatame, äkki sobib mingi teaduslik kirjeldus või no mis iganes võiks olla edasi minek mingisugusest varasemast. Ja kui me hakkame tõusma, siis tõustes me siseneme järgmisesse etappi ja meie mina suhestub loodusega mingisugusel teistlaadsel viisil. Ja vaata, kui me leiame nüüd järsku sellise inimese endale partneriks, kes on jackpot, ehk me leiame hingesugulase, siis meie enam ei tõuse, vaid me tõstame teise inimese ise endast kõrgemaks. Ehk siis see tõusmise jõud me kingime selle teisele ära. Ja kui see on ära kingitud, siis moraalne või mitte moraalne, vaid see süsteemi paanika vaibub. Süsteem leiab ise enda ülesse. Ehk siis toimub mingisugune inimene kaotab ise enda ja süsteem järsku leiab saab enese teadlikkuse. Jah, sa tahti, midagi oli tähelepanek.
Ma nagu üldiselt panin tähele, et järelikult nende hirmude peastab näha, mida on süsteemil puudu. Sest et kui ta käivitab mingi hirmu ühiskonna, siis on teada, et süsteem seda vajab. Ja tegelikult selle pealt saab hästi ennustada, mida on, ütleme, mis on hetkel süsteemil puudu. See on väga huvitav.
Just ütleme niimoodi, et kui tõusmine noh, on see, et inimesel on nagu kõik need kogemused on täis, mingi kogemuste sektor on täis ja siis tema läheb mingisugusele uuele tasandile, põhimõtteliselt see paanika käivitatakse siis, kui süsteem tahab tõusta järgmisele tasandile. ja vaata siis on vaja need inimesed ohvriks tuua, kes tõusevad. Kui süsteem tahab laieneda, ehk siis mõjuvõimu suurendada, vaata siis on see eelmine paanika, mis ma rääksin. Siis hakatakse tekitama kultuse juhte, et nemad tekitaksid tugeva vundamendi, et nendelt see ressurss kätte saada. Ehk siis kui meil hakkab tekima selline olukord, kus tekivad palju täiuslikke inimesi selliseid, noh ütleme, täiuslikud suhted, hingesugulastest hakatakse rääkima, puhas armastus, siis me teame seda sellega, et süsteem tahab tõusta. Sest jah, ja kusjuures selleks, et seda tunnet nagu isoleerid, ütleme, reljeefselt nagu pildina näidata, mis moodi see toimib, mul tuli meelde üks Jaapani õuduslugu, see on fiktsionaalne lugu, aga mis näitab ära selle, miks on nagu väga raske vastu astuda sellisele olukorrale, kus keegi on, ma leian nagu teise suhte partneri, et on nagu, me oleme loodud üksteise jaoks. Et kui tema kaob, siis meil ei ole enam mitte midagi. Ja vaadake, need on need inimesed, kes kui nad kaotavad selle suhte, kes on nagu täiuslik olnud, tunnevad, et elu on mõtetu. Ja nad ei otsigi enam teist sellepärast, et pole mõtet. Seda sama ei ole enam. Ja vaadake, seal Jaapani lugu. See Jaapani lugu oli midagi sellist, et kusagilt kalju seest leiti järsku mingisugused avaused, mis on inimkujuga. See on nagu, seal on jalad, seal on käed, seal on pea. Just kui nagu inimene saaks sellest avausest sisse astuda. Tühjusesse, pimedusse, tunnelisse. Ja kui uudised jõudsid, et sellised avaused leiti, siis noh, tekis mingi hulk inimesi, kes nagu läksid uurima neid avausi. Ja mida need inimesed nägid? Et kui oli teatud hulk avausi seal, siis iga inimese jaoks oli seal üks avaus, mis oli täpselt tema kujuline. No muidugi elementaarne, algus keegi ei kavatse sinna sisse minna, see on mingisugune pime lõputu koobas, kuhu sisse minna, mis on täpselt minu kujuline, see oleks ju ma ei tea, kuhu õudusesse sattumine. No ilmselgelt sa ei astu sisse. Aga siis kui need inimesed seal olid, siis nagu vaikselt hakkas kripeldama alateadvuses, et see avaus, ma ei tea küll, mis seal teisel pool on, kas see toob mulle surma, kas see toob mulle elu, aga see on miski maailmas, mis on tehtud täpselt minu jaoks. See on täpselt minu kujuline, see on millimeetri pealt. Üks kõik, kus ma käin, kas ma käin tööl, reisil, mis suhteid ma teen. Maailmas ei ole kohta, mis oleks täpselt minu jaoks. Ja mis siis see lugu läks edasi niimoodi, et inimesed hakkasid vaikselt, kes kõhkledes, kes nagu julgemalt, nad hakkasid astuma nendesse samadesse aukudesse sisse ja nad kadusid. Kui üks kadus, ta ei tulnud enam tagasi. Ta ei saanud pöörduda tagasi, sellepärast sa nagu astusid sinna auku, mis oli täpselt sinu kujuline ja sa kaod süvikusse, sa ei tule enam välja. See oli teada teistele, et vaata, et inimesed kaavad seal ja see oli kiusatus, ühtepidi sa tead, et see on õudne, mis seal on, aga see on täpselt minu jaoks. Ja vaata, see sama tunne, et on miski, mis on täpselt minu jaoks. Vaat sellega afatledakse, see on nii afatlev, et sa oled nõus ennast ära tapma, sest see giljotiin loodi täpselt sinule, siin maailmas ei ole giljotiini, mis oleks kellegi teise jaoks, see on ainukene asi võibolla maailmas, mis üldse puhtalt sinule on loodud. Ja vaata, sealt ma saan aru sellest afatlusest, täiuslik inimene, leida enda jaoks kõrvale hingesugulane, see on samamoodi, ta on täpselt sinu jaoks. Ja sa mõnes mõttes kaotad ise enda mina ära selle sisse, sest sa oled leidnud enda jaoks täiuslikkuse. Ja vaata, nii et kui te olete tõusmas järgmisele tasemele, siis ärge minge kunagi täiuslikku suhte ohvriks, sest te tõstate alati seda suhte partnerit, mitte enam ise ennast. Seal on loogika on midagi sellist, et kui ma leian endale number 1, siis mina jään alati number 8. Ja vaata, ma ei saa enam kaitsta ise ennast, kui ma olen number 2. Immuunsüsteem saab toimida alles siis, kui mina saan alati ennast number 9. Noh, psüühiliselt. Et see tegelikult on ise ennast lammutav süsteem. Ja siis muidugi need inimesed kaovad, kes on nii-öelda olid need täiuslikud. Juhtub midagi, noh, läheb see suhe lahku, juhtub mingi kriis, on olud, mis ei luba sellel koos olla. Ja vaat siis on, no siis ongi, inimene on ennast ära kaotanud. Ta nagu tõuseb järgmisele tasemele, aga see uus tase on tühjus. Maailmal ei olegi enam midagi pakkuda. Nii et see moraalne paanika, enese kaotamine, käivitatakse siis, kui süsteemil on vaja tõusta. Ja kui me oleme lugenud nüüd ette esimesed neli paanikat, enese kaotamine, jõuetus, üksildus, elu hääbub, siis on olemas järgmised, kusjuures need on nagu palju loogilisem, ütleme, need on need mitte loogilisemad, aga need on need, millest ühiskond rohkem räägib, sest need ei ole enam indiviidi paanikad, need on moraalsed paanikad. Moraalne paanika, see on meil nagu, need on need, millega tegelevad kas siis poliitikud või juhtfiguurid, see on nagu selline ühiskonnas nagu teema. Ja üks moraalne paanika, noh, läheme nagu edasi, on siis ebavõrdsus. Vaadake, kõik peavad võitlema ebavõrdsuse vastu. Ja kui me tahame võidelda ebavõrdsuse vastu, siis tekib järgmine suhtepaar. No, see on juba sotsiaalsel tasandil, on töötegijad ja väetid. Kõik inimesed, kes hakkavad tegema sisemist tööd, nad genereerivad endas mingisuguse liikumise. Sellepärast töö tegemine on ju mingisuguse liikumise genereerimine, isegi kui see on intellektuaalne tasand. Isegi kui me konkreetselt käru ei lükka ühelt poolt teise, siis me tekitame mingisuguse liikumise. Ja liikumise külge tahavad alati haakida need, kes ise ei liigu. Ehk siis need, kes on ülal peetavad. Ja seepärast, kes on töötegija, ta saab alati mingisuguse hulga inimesi, endale külge, kelle eest ta peab vastutama. Ehk me peame vastutama kas pensionäride, kas kodutute, no mis iganes eest. Ja see peab olema nagu sõnastatud sellisel viisil, et see on nagu moraalselt õiglane on see, et töötegija väikese osa endast ikkagi annab ära ka selleks, et ülal pidada teisi inimesi, kes on väetid, nõrgad ja vajavad ülal pidamist. Kusjuures aga siin on mingisugune kavalus sees, sest kui meil tekib see ebavõrdsuse paanika, siis ebavõrdsuse paanika selle jumala jaoks, selle karjuva jumala jaoks on see, et süsteemil on vaja liikuda, süsteemil on vaja käivitada protsesse. Ja vaata, selleks, et protsesse käivitada, selleks alati pannakse töötegijale keegi kukile. See on nagu peaaegu see karikatuurne motiiv, et üks teeb tööd ja siis keegi tal nagu ratsutab seljas. Ja füüsiliselt, kuidas see kajastub? Maksupoliitika. Maksupoliitika on tüüpiline näide sellest, et kui palju istutakse tegelikult töötegijal kukil. On olemas elementaarne maksupoliitika, mis on siis see, et meil on vaata mingi kõrgem eesmärk ja vaata see selle pealt toimub ümber jagamine. Aga siis on olemas teatud maksupoliitika, kus on vaja alati kedagi nagu ülal pidada. On need mingid sandid, on need mingid väärakad.
Pagulased.
Alati on nagu vaja nagu mingisugune suur ülal pidamine on teha vaja. Ja vaata, see on see nurk. See on see salakaval sotsialismi nurk, mis tuleb sealt sisse. Et need, kes teevad tööd, need peavad andma teatud osa ära ressursist nendele, kes on ülal peetavad. Ja mille pealt see tuleb? See tuleb selle pealt, et me võtame omaks selle suhtumise, et me peame võitlema ebavõrdsuse vastu. Kusjuures see on nagu, ma katsetsin mingi aeg, et kui ma lähen nagu selle moraalse paanika karje lainesse sisse, siis sealt tuleb nagu mingi jõud taha. Et seal on nagu, sa tunned, et sinu sõnadel on jõud, kui sa võitled ebavõrdsuse vastu. Ma proovin siin samas raadioeetris seda lainet saada. Teate, mingi austus peab ka olema. Mingi austus peab ka olema nagu selle koha pealt, et kõikidele ei ole kõike antud. Kõikidele ei ole kuld lusikas suus sündinud. Ja kui me jätame, kui ühiskond jätab nagu maha need, kes on nagu nõrgemad ja väetid, siis meil ei ole enam mitte midagi. Ja proovige sellest ühel päeval aru saada. See on kõige olulisem ongi see, et kõik kaasatakse, kõik võetakse kaasa. Mitte kedagi ei tohi maha jätta. Nii et mõelge sellele. Hoolitsege üksteise eest. Okei, aitab küll jamast. See oli lihtsalt, ma ei mõelnud seda teksti praegu ma ei mõelnud seda ette. Mul mingi aeg kodus ma katsetsin, tuli paremini välja. Noh, raadioeetris on ikkagi raskem teha. Aga see on nagu, sa lähed sinna lainesse, sa ei pea üldse mõtlema ja sõnad kuidagi tulevad nii sama lihtsalt, et sa nagu, ja sa tunned, et see on nagu seesmine jõud. Just, et sa nagu kanaldad seda jumala karjet ise endast läbi. See on nagu moraalne paanika, et ja see kutsub üles ebavõrdsuse vastu võitlema. Et kurab, mingi inimlikkus peaks ka olema. Voh, näe, nüüd tuli, ja see inimlikkus on see mõiste, mis alati kipub nagu läbi tulema sellest. Ja see nagu läheb läbi sul. Ma tunnen seda dopamiini laengut, mis mul ajus on selle hetkel, kui ma seda ütlen. Ma absoluutselt ei usu sellesse, mida ma räägin. Aga vaata, see on see, eks noh, natuke praktikat on ka tehtud igasuguste vaimsete asjade läbikanaldamiseks. Nii et... Vaat see on see, kui sa saad selle karje laines ratsutada ja vaata, kui sa oled poliitik ja sa lähed sinna karje laines, et on ebavõrdsuse paanika, siis sa tegelikult sa saad nagu audientsi, sind hakatakse kuulama, sa muutud tõsiselt võetavaks inimeseks, sa saad hääli, noh, ütleme, moraalne paanika võib just teha tegelikult isegi liidri, kui sa oskad seda kasutada. Nii et on olemas moraalne paanika võitlus ebavõrdsuse vastu. Ja see on siis, kui süsteem tahab liikuda ennast kuhugi. Järelikult, kuna ma tean seda, et siis kui Rootsis on maksupoliitika hästi karm, siis noh, ütleme, seal ikka korralikult võetakse makse, siis järelikult võib järeldada seda, et Rootsi on mingisugune süsteem, mis tahab tekitada mingisuguseid protsesse maailmas või siis tekitada pidevat liikumist ühesõnaga kuhugi suunas. Ma ei tea, mis liikumine see on, kas see on mingisugune kultuuride rikastamine, nagu selline stereotüüpne vaatlus on, mida see Rootsi kogu aeg üritab, on see mingisugune valge inimese enesetap, mida ta üritab teha või midagi kolmandat. Aga jah, ma tean, et maksupoliitika on see füüsiline kajastus, kuidas see moraalne paanika kajastub. Siis on olemas, liigume kuues moraalne paanika. See on ebaõiglus. Ebaõiglus tekib siis, kui me tajume, et keegi hakkab kehtestama reegleid. Ja vaadake, kui süsteem tahab kehtestada reegleid, siis ta peab otsima üles need inimesed, kes on läinud sellesse lainesse, et nad tegelevad reeglite kehtestamisega. Need on need inimesed, kes reguleerivad ühistegevust, sest mis asjad on reeglid? Reeglid on lihtsalt ühistegevuse regulatsioon. Mingisugused regulatiivsed üksused selleks, et me saaksime koos eksisteerida ja et meie see ühistegevus oleks kuidagi suunatud mitte kaootilisel viisil. Ja vaadake, kui inimene hakkab kehtestama reegleid, siis moraalne paanika käivitab sellise inimtüübi nagu ideoloogid. Ja alati see, kes kehtestab reegleid, talle poevad külje alla need inimesed, kes on ideoloogid. Kes on ideoloog? Ideoloogi ülesane on defineerida õiglus. Sellepärast, et õiglus määrab selle, milliseid reegleid sa saad kehtestada. Ja vaata, seal kuuendas moraalse paanika astmes on poliitikud ja parteid. Sest vaata, kes on poliitik? Poliitik on see, kes osaleb protsessis, mille ülesanne on võtta vastu reeglid, mis reguleerivad meie ühiskonna toimimist. Ja kes käivad alati poliitikutega kaasas? Ideoloogid. Oled sa sots, oled sa konservatiiv, oled sa ärifanat, mis iganes, oled sa libertaan. Alati ideoloogia on nende inimeste küljes, kes kehtestavad reegleid. Ja vaata, kui sa hakkad ise reegleid kehtestama. Sul antaks alati mingi inimene külge, kes hakkab ütlema, mis moodi on õiglane, mis moodi on aus, mis moodi tuleb arvestada inimestega. Ja kui sa lähed selle õnge, et sa võtad ideoloogia omaks, siis sa enam enda reegleid ei kehtesta. Siis sa kehtestad nii, nagu ideoloogia ütleb. Sest ideoloogia defineerib, millised reeglid peavad olema. Ja vaata, see on tegelikult mõnes mõttes, ma saan poliitikutest aru, kes oletame, et noh, on mingi poliitik, kes tahaks ühiskonda täielikult muuta. Ta ei saa seda teha. Sellepärast, et poliitik ise ei muudagi ühiskonda. Poliitik on ideoloogia käepikendus. Ta ei kehtesta enda reegleid. Ja ideoloogia defineerib, millised reeglid on. Sa vaadake, kui huvitav on see, et sa tead täpselt, mis moodi mõtleb sots. Mis moodi tema mõtleb relvadest näiteks. See ei ole niimoodi, et nii, sots mõtleb, okei, mida meil nüüd vaja on, et kas meil peaks olema mingisugune, relvad peaksid olema kergelt kätte saadavad või peaksid nad olema raskelt kätte. Sa tead alati, mis moodi ta nagu mõtleb. See on sellepärast, et seal on ideoloogiline algoritm, mis määrab, milline reegel peab olema. Ja vaadake, kui süsteem tahab endale reeglite kehtestamise võimet, siis ta otsib need inimesed, kes on reeglite kehtestamise tasandil. Või ütleme, nad on selles häälestuses. See on nende elu ülesanne. Õppida kehtestama reegleid. Nad on kas valitsejad. Ütleme, nad on, ma tunnen mõnes mõttes ära neid loomuomaste selliste valitsejatena, sest valitseja ongi see, et opereerib reeglite kehtestamise tasandil. Ja kui süsteem tahab seda võimet kätte saada, siis ta loob ideoloogid. Ja need on alati reeglite kehtestajaga kaasas. Kui reeglite kehtestaja saab aru, et ideoloogia ei määra mitte midagi, mina määran, siis ta ei kaota enda võimet ära. Avata ideoloogia on kuidagi, ta on jälle ahvatlev. See on tõsiselt võetavam. Ja kui sa ei lähtu ideoloogiast, kes sa siis oled? Sa oled türann, sa oled diktaator, sa oled ebaõiglane. Sest jätke meelde, mis on ideoloogia ülesanne? Ideoloogia ülesanne on defineerida õiglus ja ka inimeseks olemine. Milline on ja peab olema, milline on nagu õigesti käituv inimene. Aeg hakkab otsa saama, aga läheme edasi niimoodi, et on olemas seitsmes paanika. Ja vaata, seitsmes paanika on dekadents. Me kõik teame, et kõik kardavad, et mingi maailm hääbub. Kristlased kardavad, et kristlik maailm hääbub. Looduskaitsjad kardavad, et planeet kaob. Konservatiivid kardavad, et valge inimese riik kaob. Liberaalid kardavad, et tolerantsus kaob. Dekadents. Tead, kuidas me dekadentsi vastu võitleme? Tekitatakse välja valitu. Need, kes võitlevad dekadentsi vastu, ootavad mingisugust messiat. Ja messia tekib siis, kui on mingi inimene, kes ühiskonnas muutub number 9. Ta on mingisuguses kas võistluses või mõõduvõtmises või kusagil tekib mingi inimene, kes on number 1. Ta on täiusliku inimese, ideaalse inimese kuvand. Ja mis moodi see Jumal opereerib? Ta seob selle inimese sisemaailma ära mingisuguse maailmaga, mis hääbub. Ja kui see number 1 inimene on leitud ja ta on maailmaga seotud, siis see number 1 inimene, alati kui ta ise ennast ravitseda tahab, siis ta ravitseb maailma sama aegselt. Me võime seda piltlikult öelda, et ta on natukene nagu peaingel, see inimene muutub peaingliks. Praktiline näide, kusjuures ma kahtlustan tegelikult seda, et nõia saade, vaata see on see, millega me oleme väga kursis ja mida me vaatame, see nõia saade, mis meil on, see on tegelikult ka väljavalitu otsimine. Sest see, ma häälestusin nõia saate perspektiivis sellele Jumalale. Kusjuures ma võin öelda, see Jumal karjub praegu, et mingi maailm on hääbumas. Ma ei tea, mis maailm see on, aga nõia saates vaata otsitakse number 1. Ta on nagu inimene, kes on nagu mingisugune täiuslike võimetega. Ja vaata, kui me oleme selle leidnud, siis sellel, kes on number 1, tal on alati vastutus. Ta vastutab mõnes mõttes terve maailma eest. Kes on maailmas number 1, vastutab terve maailma eest. Ja ta seotakse maailmaga ära. Ja vaata, kes on selle õnge läinud, et kes tahab peaingliks saada või peajuhiks või number 9, kes tahab olla ideaali kehastus. No ideaali kehastus võib olla mõnes mõttes, ta küll praktiliselt ei ole, aga ta peab olema selline meeldiv inimene, natuke võib-olla nagu peaministrib, mis meil on olnud. Noh, räägivad ju ilusat juttu, alati korrektsed, lips on ees. Ta peab olema kuidagi selline, kellele iga üks vaatab alt üles. Nii pensionär, nii lihttööline, nii intellektuaal. Ta peab suutma nagu kõik peavad suutma talle natukene alt üles vaadata. Ta peab olema selline inimtüüp. Ja see inimtüüp on siis see, tegelikult, kui ta on saanud peaingliks, ta sise maailm läheb ohvriks. Ja vaata, dekadentsi hirm, paanika, et noh, ühiskond käib alla, allakäigu ajast on saabunud. See käivitatakse siis, kui mingi maailm on hääbumas. Ja kui maailm on hääbumas, siis otsitakse uus peaingel, kelle ülesanne on see maailm töös hoida. See on mõneti nagu... ja mis on veel? See, kes enda kes on number üks, ta peab alati lähtuma mingisugusest põhimõttest. Ta peab alateadlikult tahtma maailma päästa. Jaa, maailma päästja tahtjaid on paljud, aga ainult see, kes muutub number üheks, selle sisemaailm kistakse välja ja panakse mingisuguse olemasoleva maailma külge. Mis need maailmad on, sellest me oleme nendes siin Nõmme Raadio saadetes päris palju rääkinud, aga ma tahan teile rääkida veel kõige viimasest. Ja see viimane moraalne paanika on saatana kuju. Vaenlane. Vaadake, kui dekadents on see, et maailm on lagunemas, et on olemas nagu sisemiselt lagunemine toimub, siis vaenlase kuju on see, et kusagil on keegi maailmast väljas, kes hävitab selle maailma. Ja vaata, saatana leidmine on see, et keegi inimtüüp või keegi tuleb isoleerida. Isoleerida sellepärast, et kui tema sekkub selle maailma protsessidesse, siis ta lõhub, ta hävitab selle maailma, ta korrumpeerib selle maailma. Näiteks Venemaal peetakse võib-olla Ameerika mõjujõudusid saatanlikeks, Ameerikas hirmutatakse Venemaaga, noh praegu meil on üldplaanis on midagi sellist, et ikkagi Venemaaga hirmutatakse. See on väline vaenlane, kellega kogu aeg hirmutatakse. Kusjuures sellist tüüpi paanik oli, näiteks 80-ndatel oli Satanic Panic oli Ameerikas, kus alati karditi, et ühiskonda hakkavad järsku juhtima satanistid. Et meil on salaja igal pool ühiskonna igasugustesse institutsioonidesse on imbunud satanistid ja nad võtavad ühiskonna üle. Ja see saatanlik paanika läks nii kaugele, et sisuliselt hakati isegi peaaegu lapsi piinama psühiliselt, et nad tunnistaksid üles, et nad on satanistide mõju all olnud. Seda tehti mitte niimoodi nagu päris inkvisitsioon, aga on palju dokumenteeritud juhtumeid, kus lapsi tegelikult traumeeriti läbi selle. Ja vaadake, see paanika on see, mis tekitas kirikus inkvisitsiooni. See on see saatana kuju. Ja vaata, inkvisitsioon ei tekinud mitte siis, kui kiriku kõrgaeg oli, vaid siis, kui kiriku mõjuvõim oli lagunemas. Siis tekis inkvisitsioon, no ütleme intensiivsel kujul. Ja saatanlik paanika on midagi see, et on kusagil mingi väline vaenlane, kes lõhub. Ja see vaenlane pannakse isolatsiooni. Ja kusjuures ma tean, mis moodi on olla isolatsioonis. Isolatsioonis sa nagu ei pääse ise endast välja. Sa nagu oled vihane maailma vastu, aga sa ei pääse selle vihaga ise endast välja. Ja mõneti võib-olla, ütleme, selline füüsiline vaste võib-olla ka kui kirikuvande alla panemine või noh, mingisugune arhetüüpne kujund võib-olla, ütleme, kaasaegses liberaalses maailmas võib-olla valge, patriarhaatne mees. See on ka nagu saatanlik kuju, et see on nagu suur vaenlane. Ja ma sain ühest asjast aru, millal saatan saab välja. Mis on tegelikult süsteemi meetod saatana kinni hoidmiseks? Saul Alinskil oli üks põhimõte, et pane vaenlane käituma ise enda reeglite järgi. Ja vaata, see on väga suur väljakutse. Ma toon näite, kui mina süüdistan kedagi näiteks kahepalgelisuses ja ma olen pantud isolatsiooni, ütleme, mul ei ole antud ühtegi positsiooni ühiskonnas, siis ühiskond süüdistab mind vastu, näitab mulle näpuga, et kuule, aga sa ise ka päris puhas ei ole, sa oled ise ka natuke kahepalgeline. Kui mina süüdistan kedagi parasiitluses ja ma olen ise ka mingi koha peal parasiit, siis ma ei pääse ise endast välja. Minu hävitav impuls pääseb ainult siis välja, kui ma ise suudan 100% järgida neid standardeid, mille ma teistele sean. Mul ei tohi olla 0 grammigi. Sellist suhtumist, et ütleme sellist järeleandlikust, et ma võin olla mingi koha pealt nagu topelt standarditega. Ja vaata, tegelikult see on viis, kuidas saatanat hoida vangis. Sa paned ta kogu aeg ise enda standardeid järgima. Kuni ta lõpuks õpib selgeks 100% igasuguse kahepalgelisuse kaotamise ja siis pääseb saatan tõepoolest välja. Siis on see, et see senaarium saab tõeks, avata see on hästi raske, sest pole olemas maailmas inimest, kes 100% järgiks ise neid standardeid, mille ta kõikidele kogu maailmale esitab. Ja kes sellega hakkama saab, see muutubki saatanaks. Ja vaadake, siin mul jäi üks huvitav asi veel silma nüüd lõpetuseks. Ma tean, et me oleme natuke ajast üle ja kohe lõpetame. Elu hääbub üksildus ja jõuetus ja kuni lõpuks on nagu see välja valitud ja maailmade liidrid. Maksin neid paanikaid lugema altpoolt ülesse. Nad meenutavad nagu mingit eluarengut. Vaata, kõigepealt on süütu inimene, see on see antus, see energia. Lõpuks on nagu suur välisvaenlane, mingi saatan. See natukene meenutab inimese arenemist. Ja vaata, sealt mul tuli pähe. Et kui mul üks tuttav armastab öelda seda, et areng, inimese areng või inimese elu tee on tegelikult areng loomast jumalaks. Aga teate, mis ma nüüd aru sain? Inimese elu tee on areng süütust saatanaks. Sest vaata, saatan on mõnes mõttes, ta on ju kõrgem. Sest jumal toimib maailma sees, aga saatan on võimeline opereerima nende jõududega, mis on väljaspool seda maailma. Ehk siis ta peab olema aste kõrgem. Me kõik lõpeme saatana. Kõik lõpeb saatanaga ju.
Oota, kas seal siis võib olla niimoodi, ma saan õieti aru, et need niinimetud, vaata kui inimene, noh kui jumal on see, kes valitseb või ja kui keegi hakkab juba, kellel on valitsemis jõud, siis seda
jah, kuulub see, saatanaks. Kes kukutab kas... maailma, saatan on mõnes mõttes nagu revolutsionäär. Just.
Ta on uus jumal siis. Saatan, ütleme, just. Siis läheb süütust kuni jumalan. Ehk sa
ja, vana jumala kukutaja ongi see, kes on üle. Saatana kuju. Ja nii, et nüüd me teame, kus asjad kõik lõpevad. Kõige tipp selle vähemalt selle paanika süsteemi järgi ongi saatan. Kusjus alguses mul oli nagu kahtluse, kumb on nagu üleval, kas välja valitu või isoleeritu. Aga nüüd, kui ma võtan loogika järgi, ta peab olema maailmast väljas. Järelikult kõik lõpeb. Tee lõpus ongi saatan. Ja see ongi see, kes kõige ülevalt on nagu mõnes mõttes. Ja. Olgu, tead, Annes, järgmises saates ma luban, et ma olen sulle hästi palju rääkida. Ma pidin ise südamelt ära saama.
Ei, mulle väga sobib see, et
väga hea. Sain aga olgu, peale. Kuulame siis ikka Nõmme Raadiot edasi, väga tore raadiokanal on ja kõike paremat teile meil siit Nõmme Raadio stuudiost.
Ja narku vananev kloon, sest